Sociopatia este rezultatul traumei pe care o ai în copilărie. Sociopații, de exemplu, nu au atât de mult control al emoțiilor, nu sunt atât de organizați, pot fi și sociopați deprimați, pe când psihopații sunt mult mai controlați. Lipsindu-le empatia, este de fapt foarte avantajos din punct de vedere al economiei consumului emoțional în viață. Dacă nu ai empatie, practic ce înseamnă? Nu-ți pasă de celălalt. Nu-i protejești sentimentele, nu ții cont de binele lui, nu ai regrete, nu ai vină, nu ai rușine, nu ai frică. Sociopații încep foarte intens relațiile, oferind foarte mult, ca după aia să ceară foarte mult și după care începe, în funcție de ce vor să obțină. De exemplu, borderline vor o certitudine care nu poate fi oferită în realitate, pentru că borderline pleacă de la o traumă de abandon. Personalitățile borderline suferă mult, chiar dacă, iarăși, e imaginație, dar cel puțin la maturitate. Ei au suferit în copilărie o suferință care le-a creat personalitatea. De-aia e și foarte greu de tratat, pentru că asta este normalitatea lor. Nici nu știu. Chiar dacă rațional înțeleg și se văd, e metabolismul emoțional. Narcisismul nu se poate rezolva. Și nu poți câștiga o dezbatere, o argumentare în contradictoriu cu un narcisist. Ei au dreptate, întotdeauna sunt cei mai frumoși, cei mai norocoși, cei mai. În momentul în care trăiești în prezent, nu te duci pe regret, pe trecut și nici pe anxietate, pe viitor. Aceste două emoții blochează oamenii. Majoritatea gândurilor noastre sunt scenarii negative despre viitor. Și atunci, ca să nu ți le faci, trebuie să-ți ții mintea ocupată. Meditația este o cale de a încerca să-ți eliberezi mintea de gânduri sau eu recomand să te ții ocupată cu informații.
Să explicăm termenii sociopat și psihopat.
Psihopatul este cel care calcă pe cadavre, de exemplu, care nu are conștiință, adică ce înseamnă conștiință, nu are moralitate și asta pentru că nu are empatie. Când mă întrebai la început care e diferența între sociopați și psihopați, glumind cinic așa un pic, aș spune că sociopatul este un psihopat ratat. Adică, psihopatia este mai mult genetică, că tot vorbeam de gene. Este o moștenire genetică cu sau fără traumă în familie. Deci gena este suficient să determine această tulburare de personalitate. Sociopatia este rezultatul traumei pe care o ai în copilărie. Sociopații, de exemplu, nu au atât de mult control al emoțiilor, nu sunt atât de organizați, pot fi și sociopați deprimați, pe când psihopații sunt mult mai controlați. Lipsindu-le empatia, este de fapt foarte avantajos din punct de vedere al economiei consumului emoțional în viață. Dacă nu ai empatie, practic ce înseamnă? Nu-ți pasă de celălalt. Nu-i protejești sentimentele, nu ții cont de binele lui, nu ai regrete, nu ai vină, nu ai rușine, nu ai frică.
Psihopatul se naște cu asta?
Da, se naște în primul rând, e absența fricii. E absența fricii și a empatiei. Ambele sunt determinate de niște zone din creier. Și neavându-le, atunci e foarte ușor, nici nu le înțelege. Are reacții foarte rapide. De exemplu, care este utilă? De exemplu, psihopatia în anumite domenii este utilă. Să fii comandant de armată, de exemplu. Să iei decizii rapide. Să decizi cine moare, cine trăiește. Să fii chirurg, de exemplu, care face operații foarte dificile. Trebuie să ai un control al emoțiilor foarte mare. Să nu ai panică. Deci, trăsăturile astea sunt bune și se întâlnesc în populație într-o măsură mai mică sau mai mare. Într-o măsură extremă este patologia.
Sunt acești oameni periculoși pentru societate? Sunt periculoși pentru noi? Îi putem găsi în mediul nostru personal? Poate sunt părinții noștri, cei dragi ai noștri?
Adică... Da, sunt foarte greu de identificat. Majoritatea oamenilor nici nu-și dau seama cu cine au avut de-a face. Pentru că te apuci să citești despre psihopatie, narcisism, sociopatie, borderline, de-abia după ce ai avut de-a face cu așa ceva. cine stă să citească? Și chiar dacă citesc și eu, când studiam în facultate, bine, nici nu era atâta literatură atunci, citeam, părea așa, da, foarte interesant.
Un subiect de film, poate, nu?
E sentimentul ăla. Nu-ți vine să crezi până când nu ai de a face cu astfel de personalități. La fel cum vin clienți la mine și de-abia după ce au avut de a face, cine citește despre narcisism la modul ăsta de borderline, de psihopatie, decât ori dacă ești specialist, ori după ce ți-ai luat-o odată și vrei să înțelegi ce ți s-a întâmplat și să înveți cum să te aperi pe viitor.
Care sunt avantajele și dezavantajele?
Interacțiunea cu psihopații este imposibilă pentru cel care este empatic. Nu există, nu poți câștiga. Deci vei suferi în interacțiune cu ei. Dar ce avem de învățat de la ei este de fapt acest control al emoțiilor. Lor le vine ușor, e by default. Noi trebuie să-l învățăm. De exemplu, mindfulness-ul, de asta se recomandă. Trăi tu în prezent. Ce înseamnă? În momentul în care trăiești în prezent, nu te duci pe regret pe trecut și nici pe anxietate pe viitor. Aceste două emoții blochează oamenii. Pentru că ești bulversat și mintea stă și rumegă ce s-a întâmplat.
Și rulează programe din subconștient. Și
exact, și te încarci emoțional, iar asta, în schimb, îți dă alte stări și alte comportamente.
Și îți consumă
nocive.
Energia, îți consumă
atunci,
viața.
Exact. Ce au psihopații? Psihopații, neavând astea, sunt liberi. Sunt liberi. Trăiesc în prezent. Pentru că n-au conștiință și nu îi interesează. E, un om normal, care are empatie, are conștiință, trebuie să-și analizeze, de exemplu, anumite lucruri din trecut și să le clasifice, eu așa le zic, le pui pe un raft acolo, închizi trecutul, astfel încât să nu te mai obsedeze. Iar anxietatea, la fel, față de viitor, o controlezi. Bine, aici eu recomand foarte mult să ții mintea ocupată, pentru că mintea nu poate să stea fără să nu gândească. Și dacă te observi prin mindfulness, că asta e mindfulness, să-ți observi mecanismele și
patternurile. Să observi și gândurile. Da.
Exact. Vei remarca că majoritatea gândurilor sunt despre ce ar putea să meargă rău. Nu știu, nu stă nimeni să se gândească, vai, peste 2 ani o să fiu pe plajă, o să fie totul minunat, o să am bani, dragoste, toată lumea o să fie sănătoasă. Nu. Majoritatea gândurilor noastre sunt scenarii negative despre viitor. Și atunci, ca să nu ți le faci, trebuie să-ți ții mintea ocupată. Metoda, meditația, este o cale de a încerca să-ți eliberezi mintea de gânduri sau... Eu recomand să te ții ocupată cu informație. Să asculți, de exemplu, când faci sport, când faci lucruri care sunt automate, să asculți tot timpul. Uite, podcasturi de pe YouTube, eu ascult tot timpul. E ca o...
Regretele trecutului sau spaima viitorului.
Exact.
Ceea ce un psihopat nu are.
Nu are. E de învățat, adică e de admirat chestia asta.
Ai putea să ne dai câteva exemple de oameni pe care i-ai identificat ca fiind psihopați?
Persoane publice.
Da! S-ar supăra, nu?
Care
dacă află.
Care nerucinare din punctul meu de vedere toată clasa politică. Adică mi se pare că e un joc care, în care nu poți exista decât dacă ești așa. Sau uite, oamenii ca din serviciile secrete, spionii. Pentru că acolo este o cerință, de fapt, să minți, să creezi o altă realitate, un alt personaj, să manipulezi. Sunt foarte interesante categoria asta, eu am studiat-o bine, ce se poate ști despre ei. Dar este o cerință din start. Să ai acest sânge rece, gândește de ce fac spionii. Mint, creează o altă realitate, un alt personaj, manipulează. Problema e când ai de-a face romantic cu un astfel de om sau când descoperi că mama, tata, narcisist, psihopat. Știi că ți-am zis de cartea Înțelepciunea psihopaților?
Da.
În carte autorul spune fix așa cum a descoperit că tatăl lui era psihopat, de exemplu. De aici i-a venit și fascinația. Ca părinte, copilul poate că nu simte că psihopații își iubesc copiii, unii dintre ei. Depinde cât de grav sunt. Că sunt și psihopați funcționali. Adică care nu sunt criminali, nu fac chestii care
nu
sunt...
Nu fac rău.
Nu fac rău, evident. Au alte tehnici de manipulare și strategii pe care de multe ori nimeni nu le va ști. Mai degrabă vom întâlni sociopați, adică minciună, manipulare, exagerări, victimizări pe care le au și narcisiști.
Și în cazul narcisiștilor, ce tipologie avem aici, o descriere a lor?
Ei au dreptate, întotdeauna sunt cei mai frumoși, cei mai norocoși, cei mai. Iarăși, narcisismul nu se poate rezolva și nu poți câștiga o dezbatere, o argumentare în contradictoriu cu un narcisist. Eu am prieteni, adică...
Și eu, și am în minte un prieten.
Eu sunt înconjurată, de fapt. Că vezi, uite, nu poți studia în astea, practica în facultatea de psihologie, am fost la spitalul de psihiatrie, adică acolo cunoști tulburări evidente psihice. Aceste tulburări de personalitate nu ai șansa să le cunoști, nu faci practică.
Dar nici
ele.
Nu le vindeci? Tulburările acestea de personalitate nu se vindecă?
Nu se pot vindeca.
Doar se pot atenua?
Se pot atenua, dar narcisistul dacă vine la terapie vine...
Cum să vrea narcisistul să-și atenueze?
Să știi că mi s-a întâmplat și chiar este un... Dar foarte puțini oameni care au citit anumite articole ale mele și au zis, mi-am dat seama că sunt psihopat. Sau uite, și articolul cu Don Juan. A venit un tip și a zis, eu sunt ca tipul din articolul ăla, vreau să mă înțeleg, vreau să mă fac bine. Dar sunt exemple punctuale. Și narcisiștii, la fel, dacă vin la terapie, ori vin să se ducă psihologul, ori vin să îi arate psihologului că sunt mai deștept decât el, sau manipulează psihologul. Sunt multe cazuri din asta. Că și psihologii, nu înseamnă că toți sunt... Adică, ca să te specializezi pe asta, trebuie multă interacțiune. Eu am făcut-o în timpul liber. Am interacționat foarte mult cu ei. Majoritatea prietenilor mei sunt sau un pic de narcisism, de sociopatie, doar că eu, apropo de așteptări, îmi setez așteptările corecte de la ei. Îi las să aibă dreptate, că știu că nu poți să câștigi niciun argument, chiar dacă n-au dreptate. Înainte mă revoltam, vreau să-i corectez, nu era rațional, nu.
Cum se manifestă sociopatia în relațiile romantice?
Trebuie să facem diferența între sociopatie masculină și cea feminină. Și femeile sunt la fel de sociopate, doar că e mai greu de identificat, pentru că nu este atât de evidentă și sunt adaptate genului feminin. De exemplu, tulburarea de personalitate borderline este o formă de sociopatie specific feminină, sunt și bărbați, dar în special femeile o fac, tocmai pentru că este o combinație de sociopatie cu empatie. E ceva dramatic. Cum se manifestă borderline, de exemplu? E și relațiile cu sociopați bărbați. Încep foarte intens și foarte frumos și foarte, sunt foarte implicați, dau foarte mult, te seduc. Începe cu seducție. Unul oferă foarte mult prin seducție. Bărbații, de exemplu, oferă foarte multe complimente, cuvinte, promisiuni. Iar femeile se duc prin senzualitate și prin sexualitate. Deci cele două mecanisme sunt specifice. Bărbații știu că femeile cred ușor în cuvinte și imaginează.
Și multe mesaje de amor.
Da, și imaginează foarte multe, adică construiesc ele scenarii și doar atât. Complimente, promisiuni, povești pe care le au despre cine sunt și ce au ei. Și dacă femeia se grăbește să se îndrăgostească, deja după aia va avea acel confirmation bias de care ziceam, adică va interpreta multe din gesturile lui drept dovezi ale iubirii. Și nu este atentă să vadă că de fapt cuvintele și faptele sunt cam incongruente. Sociopații încep foarte intens relațiile, oferind foarte mult, ca după aia să ceară foarte mult și după care începe în funcție de ce vor să obțină. De exemplu, borderline vor o certitudine care nu poate fi oferită în realitate. Pentru că borderline pleacă de la o traumă de abandon. Și sociopatia, tot de la o traumă de abandon, dar fiind bărbați...
Are legătură cu perioada copilăriei mici?
Da, da, abandonul din copilărie.
Din copilărie.
Și sau o relație cu o mamă narcisistă. Și atunci e o încercare de compensare și de pedepsire a sexului opus prin partenerii romantici pe care îi avem. Știu că poate părea science fiction și mie mi s-a părut science fiction când studiam toate lucrurile astea, tocmai pentru că aveam iluzia controlului, adică eu decid, eu știu de ce fac ceea ce fac. Primul meu client a fost eu, adică pe mine m-am căutat în tot ce am studiat. Cel puțin personalitățile borderline suferă mult, chiar dacă iarăși e în imaginație. Dar cel puțin la maturitate, ei au suferit în copilărie o suferință care le-a creat personalitatea. De-aia e și foarte greu de tratat. pentru că asta este normalitatea lor. Nici nu știu, chiar dacă rațional înțeleg și se văd, e metabolismul emoțional. La fel cum dacă ai fost obișnuit să-ți gătească mama într-un fel, ăla e gustul mâncării bune pe care tu îl recunoști apoi ca adult. E o obișnuință. La fel și această dinamică emoțională e o obișnuință care se creează din interacțiunea cu, în special, cu mama. Că de ea suntem cel mai atașați. Bărbații sociopați sunt, în general, tipologia Don Juan. Apar foarte fulgerător, copleșitor, declarații intense, suflet pereche. Și asta e foarte catchy, adică, bine, eu zic că am o regulă, if it's too good to be true, înseamnă că nu e adevărat. Dar vrem să credem că, wow, ți se întâmplă ceva miraculos, atât de frumos, cineva te vede în sfârșit, că da, așa este. Și dacă nu știi că există, de exemplu, astfel de tipologii, și nici nu de asta zic că nici nu prea poți să-ți dai seama decât dacă ești deja puțin pregătit și te menții puțin reticent, nu te arunci. Stai să văd, e adevărat sau nu e adevărat? Pentru că pot fi și povești autentice care încep așa. N-ai de unde să știi. Practic, trebuie să fii un pic sceptic, curios. Când începe o interacțiune cu cineva, observi. Nu te grăbești să te îndrăgostești.
Okay. Să te lași dus de valul iubirii și al îndrăgostirii.
Valul iubirii și al îndrăgostirii.
Dar e frumos, dar e frumos, Sofia.
Da, e un drog. E frumos dacă ai noroc și cea povestea pe care ți-o spune celălalt despre
el. E una reală și nu e doar în minte sau în...
Exact. Că e posibil...
Tulburarea de personalitate, da, de
că poate ori se mint pe ei înșiși, ori te mint pe tine voluntar. Ambele pot fi. Adică ori nu te cunoști pe tine. Și plus procesul ăsta de dating, ce înseamnă? Toți încercăm să ne impresionăm unii pe ceilalți. Ne punem hainele bune și la propriu și la figurat. Și atunci trebuie să aștepți să ai o statistică a interacțiunii cu omul respectiv, să vezi dacă ceea ce s-a dat și ceea ce a povestit despre el sau ea e conform cu acțiunile care se întâmplă. Că, bine, eu am o regulă, că am două luni maxim, în două luni maxim îți dai seama de un om. Că nu joacă teatru constant, nu poate. Inevitabil vezi scăpări, dacă există. Bun, deci practic n-ar trebui să te grăbești, să te îndrăgostești în două săptămâni. Pentru că e poveste, tot. Și mai ales în cazul bărbaților, practic ei ce trebuie să facă? Ei știu că femeile se uită după caracter și stabilitate și protecție. Caracterul și stabilitatea nu poți să le descoperi decât în timp. Gândește-te, uite, când vrei să faci un credit, te duci la bancă și zici, eu sunt un cetățean bun, credeți-mă pe cuvânt. Nu, banca îți cere dovezi. Gaj, dovezi că ești un bun angajat, că ai un track
record. Se asigură. Suntem la finalul discuției. Sofia, mulțumesc pentru prezența ta în emisiune.
Cu mult drag.